Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka Na Punk Zoltán Salaj. Ahoj.
Ahoj Monika.
Editor a komentátor denníka E Oliver Brunovský. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
A vedúci spravodajstva, editor denníka N Juraj Koník. Ahoj.
Ahoj Monika, ďakujem za pozvanie.
Rozprávame sa medzi dvoma kolami prezidentských volieb a toto obdobie je pre noviny najzaujímavejšie, ale zároveň aj najúnavnejšie, lebo je pred voľbami a máme naozaj že veľa práce. Juraj, ako to zvládaš? Aj si to trochu užívaš, alebo už si hlavne unavený?
Ja ti teda, Monika, ďakujem na úvod za takúto empatickú otázku, lebo teda som naozaj unavený a teda chcem povedať divákom...
Mne sa zdá, že ty najviac pracuješ v tej redakcii.
Určite najviac zo všetkých pracujem v redakcii, áno. A chcem ešte teda tých ľudí, čo nás pozerajú, chcem ubezpečiť, že ja v skutočnosti zbežne vyzerám oveľa lepšie ako teraz, len tá únava sa na mňa podpisuje.
Takže ale aj si to trochu užívaš, tú politiku.
Ale áno, akože aj vďaka takýmto momentom, že sa môžeme takto stretnúť pred kamerami spolu, tak si to užívam. Ale teda v zároveň, aby som aj trošku vážne odpovedal, tak my si uvedomujeme, že ide o veľa teraz, sú to veľmi dôležité voľby pred nami a snažíme sa naplno mákať, nefňukať a snažíme sa ukazovať vlastne čo najpresnejšie, najvecnejšie, akým prezidentom by bol Peter Pellegrini a akým Ivan Korčok.
Možno sa dá povedať, že tento prvý týždeň patril hlavne maďarskému voličovi. Bojovalo sa o ňo. Peter Pellegrini vlastne bol v Mestskom kultúrnom centre v Kráľovskom Chlmci. Predtým bol ešte v Kostolných Kračanoch so starostami. Vláda zasadala v Galante. Zoli, toto funguje na Maďarov?
Tak áno, tento týždeň bolo dobre byť Maďarom na Slovensku, lebo každý chcel nás a bojovalo sa naozaj o hlas maďarského voliča. Ale toto nie je prvýkrát. Teda pred voľbami sa stáva, že politici aj takí, ktorí vlastne inak veľmi nemajú kontakt s maďarskou komunitou, tak si objavia, že teda na juhu Slovenska žijú Maďari. Aj dokonca aj Robert Fico mal maďarské billboardy, ešte keď kandidoval za prezidenta. Aj napriek tomu, že predtým on dosť divoko útočil na Maďarov. Takže teraz vidíme aj to, že Peter Pellegrini napríklad, ktorý ešte keď bol premiérom roku 2018 hovoril o tom, že dvojazyčná dopravná značka pri Šamoríne je provokácia a nariadil, aby to hneď odstránili, tak teraz už má aj v maďarčine reklamy, ktoré sponzoruje na Facebooku a podobne. Takže sú tu naozaj zaujímavé fenomény v tomto.
Tebe sa ukazujú tie reklamy ako Maďarovi, že?
Áno. Takže aj Peter Pellegrini si v sebe objavil promaďarského politika. Ale nie je to naozaj jednoduché, lebo tá otázka zanedbanosti južných regiónov a tá otázka vlastne toho, že teda ako pristupuje štát k maďarskej menšine je dosť zložitá. Ja netvrdím, že toto je naozaj najvážnejší problém Slovenska v súčasnosti, ale je to naozaj problém, ktorý sa nerieši veľmi počas tých volebných období, len pred voľbami, lebo naozaj to, ako ten štát pristupuje k Maďarom, tam sú naozaj veľké nedostatky v porovnaní s vyspelými európskymi štátmi. Ak by sme sa bavili o tom, že teda ako sa vytvorila tá regionálna štruktúra, tie župy napríklad, ktoré sú na Slovensku postavené tak, aby Maďari nemohli mať väčšinu ani v jednej župe, alebo ak by sme sa bavili naozaj o tej dopravnej infraštruktúre a rôznych iných veciach. A teraz vláda vlastne sa tvári, že ide tieto veci riešiť, vláda a koalícia a teda kandidát vládnej koalície Peter Pellegrini. Oni boli teda na výjazdovom rokovaní v Galante, kde sa rozhodli vlastne, že dajú asi 2 milióny eur na rôzne projekty v tých regiónoch, čo je trošku také, že smiešné, že teda zanedbávajú naozaj túto otázku desiatky rokov a potom prídu a chcú postaviť 2 kruhové objazdy a tým vlastne vyriešiť všetky problémy Maďarov. Takže ja si myslím, že je to dosť komické, že teraz vlastne tí kandidáti, ktorí sa tejto otázke nevenovali, alebo mali dokonca aj vyjadrenie alebo kroky, ktoré boli v neprospech maďarskej komunity, tak teraz vyvíjajú takéto úsilie, aby sa maďarskí voliči priklonili na ich stranu. Takže uvidíme, že ako to bude na konci, ale vidíme to, že teda to, že slovenskí politici dlhodobo zanedbávajú tento problém, tak vidíme výsledok, že Maďari na južnom Slovensku ignorujú voľby už dlhodobo. Videli sme aj teraz, že asi dve tretiny maďarských voličov nechodia voliť. Toto je podľa mňa akože naozaj veľký problém, lebo sa oddialujú títo ľudia od celoštátnej politiky a vlastne tá priepasť medzi maďarskými voličmi a ostatnými sa zväčšuje. Takže podľa mňa toto by sme mali riešiť. Nie iba pred voľbami, ale aj počas tých cyklov volebných období.
Oliver, ty si ako vnímal to zasadnutie vlády v Galante? Ten výstup z toho bol, že tam rozdelili 2 milióny eur na cestu a podobne. Toto je to, čím sa má zaoberať vláda?
Asi by sme mali povedať, že v princípe je správne, že vláda chodí aj do regiónov. Podľa mňa by bolo ešte lepšie, keby ministri žili v tých regiónoch, naozaj žili, neboli všetci v Bratislave, keby cestovali verejnou dopravou, keby v tých nemocniciach v regiónoch aj oni sa nechávali ošetrovať a ich deti chodili do tých istých škôl. Žiaľ, realita je iná. Samozrejme, že tak ako povedal Zoli, je to smiešne, keď v takomto období podhodia 2 milióny na opravy ciest, ktoré mali byť dávno po troch volebných obdobiach Ficových vlád systematicky vyriešené. Čiže toto nie je cesta, ale je pravda, že to zasadanie v Galante bolo oveľa vážnejšie. Sice zahralo v tom predvolebnom období na tú maďarskú strunu, bolo na pozvanie Kristiana Fóroa, pokiaľ viem, ale vláda sa venovala trom dôležitým veciam. Jednak sa snažili zabezpečiť alebo ďalej ešte posunúť pomoc podnikom pri zabezpečovaní pracovných síl pre Slovensko z tretích krajín, to znamená z Ázie a z ďalších krajín, pretože firmy už naozaj nemajú výrobných pracovníkov, ktorých nevyhnutne potrebujú a nezamestnanosť je nízka. Ale dva ďalšie body mali urýchliť investovanie na Slovensku. Jednak vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní a takisto novelu zákona o posudzovaní vplyvov investícií na životné prostredie. To sú veci, ktoré sú dlhodobo veľkým problémom. Slovensko nedokáže rýchlo stavať, nedokáže čerpať eurofondy práve preto, že ten systém povoľovania investícií je strašne komplikovaný. No a znova nastalo to isté, že keď už tam mali starostov z maďarských miest, to o tom sa mali baviť. Mali sa baviť o tom, že prečo je to problém, čo v skutočnosti tým, ktoré tie investície musia v regiónoch zabezpečovať, čo potrebujú, aké sú prekážky. Lenže toto sa nedeje, proste debata sa vybaví na takéto zástupné témy a aj takéto dôležité zákony, o ktorých sa hovorí, sa vybavujú narýchlo, je k ním kopa pripomienok, nesúhlasí s nimi veľká časť odbornej verejnosti a znova sa to skončí nejakým proste nepodareným schvaľovaním zákonov v parlamente.
Petra Pellegriniho podporil predseda Aliancie a neúspešný kandidát z prvého kola Kristián Fóro, ale vlastne potom sa ukázalo, že on to urobil proti vôli tej Aliancii, že to nie je podpora celej strany?
Áno. Bola to vlastne partizančina Kristiana Fóroa. On ani neinformoval o tom predsedníctvo strany, že chce vyjadriť podporu.
A je tam z toho nejaký problém v tej strane?
Je tam problém. Včera večer vlastne mali predsedníctvo.
My nahrávame vo štvrtok, poviem.
Áno, v stredu večer bolo predsedníctvo strany a tam viac ľudí skritizovalo Kristiana Fóroa za toto jeho rozhodnutie, keďže strana vlastne ešte počas volenej noci prijala uznesenie, nie, že oni idú rokovať aj s Ivanom Korčokom, aj keď nálada v strane bola taká, že skôr sa prikláňali k Petrovi Pellegrinimu, ale chceli rokovať aj s Ivanom Korčokom, mali už aj vlastne dohodnuté stretnutie na štotok, ale Kristián Fóro to zrušil, bez toho, že by o tom informoval svojich kolegov a vlastne postavili sa pred kamery s Petrom Pellegrinim a vlastne potom to predsedníctvo strany ani neprijalo uznesenie o tom, že že aj oni podporujú Petra Pellegriniho, takže je teraz taká paradoxná situácia, že predseda strany vyjadril podporu, ale strana nevyjadrila podporu.
No a ako to vlastne vyzerá s rozložením tých hlasov Maďarov? Lebo Peter Pellegrini sa vlastne tvári aj vďaka pánovi Forovi, že ten juh bude voliť jeho, ale ty si písal po tom prvom kole, že Foro vlastne dostal ešte menej hlasov ako kedysi Béla Bugár. To by mohlo vyzerať, že napriek teda tým odporúčaniam, že tí Maďari majú svoj vlastný rozum?
Vyzerá to tak, že to odporúčanie nemusí fungovať na Maďarov. Vlastne vyplia to naozaj aj z tých volebných výsledkov. Christian Foro má 65 tisíc hlasov, pričom Aliancia v parlamentných voľbách mala dvakrát toľko hlasov, 130 tisíc. Takže to bola naozaj porážka Christiana Foroa. A Maďari, aj to bolo prekvapenie, že vlastne ako volili Maďari, aj v takých mestách ako napríklad Komárno dokázal vyhrať Ivan Korčok alebo Šamor.
A čím to je podľa teba?
No podľa mňa Maďari sú rovnako rozdelení ako celá slovenská spoločnosť. Vlastne aj medzi Maďarmi sú takí, ktorí vnímajú Ivana Korčoka ako kandidáta, ktorý môže byť prekážkou toho, aby Fico a jeho ľudia ovládli celú krajinu a preto budú voliť Ivana Korčoka. Aj keď mnoho Maďarov má výhrady voči Ivanu Korčokovi kvôli jeho niektorým vyjadreniam a krokom ministerstva zahraničných vecí v menšinových otázkach, ale aj z týchto Maďarov mnohí to vnímajú tak, že tieto voľby sú skôr o tom, či dokážeme ochrániť tú slovenskú demokraciu a tie menšinové otázky sa môžu riešiť potom, ale najprv, ak nebudeme demokraciu, tak potom ani menšinové otázky nebudeme môcť riešiť. Takže aj títo ľudia podľa mňa v nemalom počte budú voliť Ivana Korčoka, videli sme to už v tom prvom kole a z tých, ktorí vlastne volili Kristina Foru a podľa mňa mnohí ani nejdú voliť v tom druhom kole, takže uvidíme, ale môže byť, že ak ten rozdiel bude naozaj malý a tesný, tak aj toto odporúčanie od Christiana Fora môže zohrať nejakú rolu v tom druhom kole, ale určite nebude to mať takú veľkú váhu, ako to prezentuje teraz Peter Pellegrini.
Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru dal pár dní pred voľbami mimoriadne 500-eurové odmeny vojakom a úrodníkom ministerstva. Ide asi o 20 tisíc ľudí. Čo to je, kupovanie voličov pred voľbami?
Absolútne. Nie je žiadny dôvod, aby dneska sa udelovali v termíne medzi dvoma kolami prezidentských volieb nejaké mimoriadne odmeny. Nekončí sa rok, nejdu Vianoce, ide Veľká noc, síce. To je pravda, tak možno na šibačku.
Je toto normálny postup?
Nie je to normálny postup a štát na to určite nemá peniaze. Na takéto rozhadzovanie.
Juraj, kedy budeme mať prieskumy verejnej mienky, aby sme videli, či a ako sa menia tie nálady verejnosti? Lebo vlastne teraz je štvrtok, keď nahrávame a zatiaľ stále nebol ani jeden prieskum po prvom kole.
No je to tak, že ani do konca Veľkej noci nebude žiaden, teda prieskumy...
Myslíš Focus, ako...
Áno, hovorím o vlastne troch agentúrach, ktoré aj my sledujeme, Focus, ako a Ipsos. A tie teda sa chystajú zverejniť prieskumy na budúci týždeň. Čiže krátko po Veľkej noci, tam budú 2 dni vlastne na posledné na kampaň, útorok a stredu, lebo potom už zase začína moratórium. Nie som si istý úplne, ako, či agentúra ako pripravuje prieskum. Čudoval by som sa, keby nie, ale tam zatiaľ objednávka od televízie JOJ, ktorá ju zvyčajne zverejňuje, tam nebola. Ale aj Focus, aj Ipsos pre nás chystá prieskum. Ale teda samozrejme tie prieskumné agentúry, oni fungujú aj v tom medzičase, aj to po tom prvom kole. To sú ale teda veci, oni robia svoju bežnú prácu, robia prieskumy, ale robia ju pre súkromných klientov, zrejme pre kandidátov, predpokladám, možno aj pre jednotlivé politické strany.
A to sa nezverejňuje.
To sú bohužiaľ dáta, ktoré nemáme k dispozícii, nie sú verejné. Presakujú také tie čiastkové informácie, že vyzerá, že ten súboj môže byť v druhom kole veľmi tesný, ale viac sa ani k nám úplne detailne nedostane. Ale toto je tá informácia, že
sa približujú.
Že ten súboj v druhom kole vyzerá byť veľmi tesný, tak.
Čo robil po tom prvom kole druhý kandidát Ivan Korčok? Už sme sa rozprávali o tom, čo robil Peter Pellegrini.
Ivan Korčok sa, ja si to definujem pre seba, že sa stal tento týždeň takým kráľom slovenského Instagramu. Napriek tomu teda, že na Instagrame aj Peter Pellegrini sa snaží byť veľmi aktívny a prítomný, ale myslím to pri tom Ivanovi Korčokovi v zmysle, že Ivan Korčok má každý deň niekoľko akcií, ja teda nemyslím, že 1-2, ale že 5-7 pokojne, drobných. Vie to veľmi dobre na tom Instagrame, Facebooku predať, ale teda hlavne tá jeho, to jeho víťazstvo v prvom kole a tá aktivita ako keby priťahuje stále nových ľudí. On dokáže prísť napoludne do Prešova na námestí, a tam prídu za ním stovky ľudí, ktorí bežne sú v práci, ale cez pracovný deň napoludne prídu zrazu ľudia na námestie, aby sa mohli odfotografovať s Ivanom Korčokom. A on zjavne posilnený tým úspechom z prvého kola je uvoľnený, vie sa s tými ľuďmi rozprávať a majú čo potom na ten Instagram vešať a majú čo ukázať, že naozaj mu to funguje.
Aj mu Peter Pellegrini v debate povedal, že vidím, že ste taký euforický. Asi aj on to na ňom vidí, že je taký spokojný.
Myslím, že v tom trošičku je štipka závisti, že euforicky nemôže byť Peter Pellegrini.
Oliver, iba sa nám to zdá, alebo Korčok sa naozaj zmenil a tá jeho kampaň je výrazne lepšia? Alebo je to tým víťazstvom v tom prvom kole?
No, už si povedala, že nahrávame vo štvrtok, čiže počuli sme už aj tú debatu prvú v rozhlase. Kampaň graduje jednoznačne. Bolo to vidieť už na billboardoch, ktoré Korčok vytiahol v tom ďalšom kole, že už bol medzi ľuďmi a naozaj, tak ako Juraj hovoril, on je medzi ľuďmi, je ho cítiť medzi tými ľuďmi a výrazne ožil, naozaj výrazne ožil a o tej debate ešte pravdepodobne budeme hovoriť, lebo to bola naozaj, myslím, zásadná vec.
Ale keď si spomínal ten Instagram, tak ja som si zatiaľ zapamätala dve videá. Jedno bolo ešte pred prvým kolom, ako sa vlastne Korčok rozpráva na ulici s Michalom Šimečkom a okolo ide pár, ktorý práve ide do pôrodnice rodiť, pristavia sa a oni im tam cez okienko odkazujú, že pre vás to robíme. A potom druhé video bolo, ako už po prvom kole pán Korčok preparkováva auto nejakej pani v Prešove. A naša kolegyňa, naša odborníčka na Instagram, Patricia, hovorí, že to je určite akože hrané, že to nemôže byť náhoda. Juraj, to je hrané? Lebo ak je to hrané, tak ako tiež je to asi dobrá práca toho týmu, nie? Čo si myslíš? Je to hrané, alebo úplne náhodou vyšiel niekto rodiť?
Naša kolegyňa Patricia Volanská je expertka na hoaxy a propagandu a teda jej nosu by som trošku doveroval, ale neviem, v skutočnosti naozaj neviem. Či to je alebo nie je hrané, ale teda to, že si tie videá všimla aj ty a všimlo si ich veľa, veľa ľudí, majú tisíce zdieľaní, tak to naozaj ukazuje, že niečo v tej kampani im dobre funguje. A aj takéto drobnosti, čo inak ako skutočnosti nie sú vôbec dôležité, tak zjavne do toho celkového obrázku zapadajú. To video, neviem, či sa máme o ňom baviť, ale ako Ivan Korčok preparkováva auto, v skutočnosti, keď si ho pozriete pozorne, pán Korčok to auto neparkuje, ani nezaparkuje, nič, pohne 2 metre auto.
Trošku cúvne, nie?
Trošku cúvne, nijak tej pani v skutočnosti nepomôže. Skôr ako keby ten jeho tým okolo toho dokáže vytvoriť nejakú atmosféru, že niečo pomohlo. Akože nič sa tam v skutočnosti na to video nedie. Ale zjavne to sedí v tom, že ľudia chcú byť s ním a chcú mať s ním pokojne aj kratučké video, ako sedí v ich aute.
Ale toto si aj ja myslím, že nemusí to byť nahrané, vieš. Tu ide o to, že to už vidíme na základe tých stoviek videí, ktoré sú tu, že oni ich vlastne permanentne filmujú a ten štáb dokáže vystrihnúť to čaro okamihu, keď sa niečo udeje a ponúknuť to. Hej. Čiže to hovorí o tom, že už majú okolo seba kvalitné týmy, že dokážu tie týmy vybudovať a keby aj bolo nahrané, ja si myslím, že ale ťažko môžeme nahrať nadšenie ľudí na námestiach, keď sú tam tisíce ľudí. Jednoducho naozaj Korčok ožil a zdá sa, že sa niečo deje.
Po tom prvom kole sme čakali, čo urobí kandidát Harabin, ale zdá sa, že zatiaľ nerobí nič. Vo štvrtok sa objavila informácia, že podporil Pellegriniho, on to potom poprel.
Dementoval.
Povedal, že to vlastne vyhlásil šéf jeho volebného štábu, pán Jureňa, ktorého v zapätí zbavil funkcie. Čiže Zoli, čo ten Harabinov volič? Vlastne on sa v tom môže trošku aj strácať, nie?
Áno, tak vidieť, že ani Harabin to nemá ľahké, ani Pellegrini to nemá ľahké teraz, že teda čo urobiť s tým Harabinovým voličom, ktorý teda nemôže mať rád Petra Pellegriniho, lebo je to trošku taký európskejší kandidát ako Štefan Harabin, ale teda ak chce ísť voliť, tak nemôže voliť samozrejme Ivana Korčoka. Takže Ivan Harabín nevyslal žiaden jasný signál tým voličom, že čo majú robiť. On teda povedal, že tí voliči majú rozum a veľmi dobre vedia, že čo majú robiť. Nie je to také jasné a jednoduché. Aj keď...
ty v tom máš zmetok, lebo si povedal Ivan Harabín a je to Štefan Harabín. Už si ho skombinoval.
Čo tí voliči, keď hudáci teraz majú robiť?
Áno, možno majú voliť Ivana Ivana Pellegrini. Ivana Pellegrini, áno. Ale tak vychádzajú z toho, že teda ako to bolo pred 5 rokmi, keď vlastne tiež Smer mal kandidáta eurokrata, diplomata a napriek tomu akože časť tých radikálnych voličov išla voliť aj v tom druhom kole a priklonili sa k pánu Ševčovičovi, tak aj tu podľa mňa sa dá očakávať, že akože značná časť tých voličov pôjde voliť a teda prikloní sa na stranu Petra Pellegriniho. Ale to, že koľko ich bude, tak to je zásadná otázka, na ktorú nepoznám odpoveď v tejto chvíli.
Ale ide im trochu Pellegrini naproti, nie?
Pellegrini ide podľa mňa veľmi naproti, aj teda v tej debate, ktorú už Oliver dnešnú spomínal, teda štvrtkou, aby sme ľudí neplietli, tak tam sa snažil oslovovať voličov Štefana Harabina. Vyslovene aj to jeho meno hovoril a hovoril, že mám záujem o voličov Štefana Harabina.
A že majú spoločný národno-štátny záujem.
Národno-štátny záujem. Ale ja by som ešte k tomu chcel dôležitú vec povedať, že voliči Štefana Harabina to sú vlastne z parlamentných volieb voliči Roberta Fica. Čiže tí podľa mňa čakajú, čo povie Štefan Harabin, ale čakajú, čo povie Robert Fico. A tento možno nie je úplne jednoznačné, ale ten... povedzme, že snaží sa miestami pôsobiť tak, aby ľudia volili ešte Petra Pellegriniho.
A drží sa Fico dosť úzadi, nie?
Fico sa drží v úzadi a podľa mňa je to preto, že on je pragmatik. On sa zariadi, jemu až tak prezidentská kandidatúra Pellegriniho, on ju až tak veľmi nepotrebuje, pretože ja mám taký pocit, že on sa už zariadil tak či tak. Vidíme to podľa toho, že Pellegriniho ministri robia v podstate to, čo potrebuje Fico. Hovoríme o Šutajovi, Eštokovi, hovoríme o Tomášovi. Jednoznačne plnia program, ktorý im dáva ich nový šéf, tentokrát ako predseda vlády, ale ak by sa stalo, že by Pellegrini tú funkciu nezískal, ja si myslím, že Ficovi to nejako neublíži v jeho plánoch.
V pondelok zasadala Bezpečnostná rada, hoci, ako sa zdá, na to nebol žiadny relevantný dôvod. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok to odôvodnil teroristickým útokom v Moskve a tým, že v Sečovciach je nejaký podozrivý muž z Tadžikistanu. Juraj, skús to, prosím ťa, nejako vysvetliť ľuďom, ktorí to nestihli sledovať.
No, najskôr by som k tomu povedal, že toto je opäť prípad, keď sa raz ukazuje, že sebavedomie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je výrazne vyššie ako jeho schopnosti. Lebo teda dosiahol zvolanie Bezpečnostnej rady, odôvodňovalo to teda jednak útokom, teroristickým útokom v Moskve, ale aj Tadžikom, teroristom na Slovensku. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že aj pochybnosti sú o tom, či vôbec je to naozaj terorista, ale hlavne sa ukázalo v úplnom protichodne k tomu, čo pán Šutaj Eštok rozprával, že toho Tadžika držali vlastne vo väzbe alebo v zamrežami na Slovensku až do januára tohto roka. On vystupoval, ten minister vnútra, tak, že predchádzajúca vláda a podsúval, že vláda s Ivanom Korčokom prepustila teroristu na slobodu, ten tu chodil po Slovensku, odišiel do Nemecka a potom ho vrátili naspäť sem. V skutočnosti ten príbeh je inak. Posledné dva roky ten človek, ten Tadžik, bol u nás za mrežami vo väzbe a až v januári tohto roka, keď už bol ministrom vnútra Matúš Šutaj Eštok, sa dostal na slobodu a potom odišiel do Nemecka. Čiže ten príbeh je úplne deravý, nefunguje, hovorím, dokonca sú pochybnosti o tom, či je to vôbec terorista, čo v tomto momente naisto asi nevieme úplne povedať. Ale je to niečo, čo úplne jednoznačne minister vnútra Hlasu sa pokúsil využiť v predvolebnej kampani svojho stranického šéfa a absolútne mu to nevyšlo.
Súčasťou toho bolo, že posilnili nejaké policajné hliadky. Mne to v tej chvíli trochu prišlo aj tak, že to prišlo vlastne vo chvíli, keď Ivan Korčok ohlasil tie 3 mítingy na námestiach v 3 krajských mestách, ako keby chceli aj trochu odstrašiť ľudí, aby vôbec sa nejak verejne zhromažďovali.
No mne tam už chýba len vodné dielo, hej, proti migrantom, ktoré predtým vytrepali na niektorú hranicu.
Čiže v Sečovciach by ho postavili.
Ja som chcel k tomu povedať, že ja považujem zneužitie Bezpečnostnej rady štátu na takýto účel za absolútny škandál. Proste to sú veci, kde už končí sranda. Kde ja si myslím, že toto sú orgány, ktoré by mali zasadať naozaj, keď je problém. Predstavte si teraz, že to je jak s tým medveďom v ústave, hej. Predstavte si teraz, že pri každej blbosti budeme otvárať ústavu, alebo pri každej blbosti, keď si niekto spomenie, budeme zvolávať Bezpečnostnú radu štátu. Akú váhu potom budú mať takéto vlastne inštitúcie?
No, zjavne pracujú so strachom v tej kampani. Ako to v podstate Smer robí pred každými voľbami, že sa snaží vyvolať nejaký typ strachu z niečoho, čo je práve po ruke. A s tým strachom pracujú aj pri tej téme medvede. Chceli zvolať mimoriadnu schôdzu. Nakoniec Peter Pellegrini povedal, že bude až po prezidentských voľbách. Ale teda navrhujú ústavný zákon, aby bolo možné medvedia zastreliť, ak sa na 500 metrov približí k obci. Juraj, o tomto si čo myslíš?
No, to je zasa zaujímavé na to politicky je, že to je vlastne veľký príspevok Tomáša Tarabu k prezidentskej kampani Petra Pellegriniho, lebo to je vlastne jeho zákon. A už z podstaty ten zákon nedáva zmysel. Je to vlastne taká pasce na opozíciu, ale prišla vlastne vládna koalícia a Tomáš Taraba prišli s návrhom ústavného zákona. To znamená, že chcú meniť vlastne ústavu, alebo teda, ak by to aj bol ústavný zákon, tak na ňo treba 90 hlasov poslancov, čo je teda vlastne zároveň si robia poistku, že neodsúhlasí to, tak opozícia nemá prečo. A naozaj nie je dôvod na to, aby sme tu mali ústavný zákon o tom, že 500 metrov od miest a obcí treba strieľať medvede. Navyše, aj toto im úplne nevychádza, lebo teda je to celé samozrejme kvôli tomu prípadu medveďa, ktorý pobehoval Liptovskom Mikuláši. Teraz toho medveďa, alebo teda nejakého medveďa zastrelili a dokonca vyzerá to tak, ochranári hovoria, že zastrelili iného, že namiesto 100-kilového medveďa zastrelili 67-kilogramovú medvedicu. Čiže aj tu vlastne pracujú so strachom, ako si to správne pomenovala, ale opäť to nevedia dotiahnuť a opäť konajú v panike, len aby rýchlo niečo nejak ľudí postrašili.
Ten Peter Pellegrini zdôrazňuje také tri veci v kampani, že nepošle vojakov na Ukrajinu, k tomu už má vlastne aj nové billboardy. Potom začali hovoriť, že keď vyhrá Ivan Korčok, tak môže padnúť táto vláda. A Erik Tomáš dvakrát opakoval, že keď vyhrá Korčok, tak ľudia prídu o nejaké svoje sociálne istoty. Oliver, na túto taktiku čo hovoríš?
K tým prvým dvom veciam sa nebudem vyjadrovať, lebo tie sú v podstate jasné, ale tie sociálne istoty ma zasiahli samozrejme, pretože je to strašná hlúposť. Spomeňte si na to, že ako narábali so sociálnymi istotmi, ako odrátame to, že boli na istoty na billboardoch, ako narábali s nimi počas svojich troch vlád. Začali vlastne zvyšovať rodinné prídavky alebo príspevky pre postihnutých ľudí a tak ďalej. Až vtedy, keď už nebola iná možnosť. Dovtedy to bolo o centy, o smiešné centy. Keď si zoberiete ten Rád, Matovič to ukazoval aj v svojho času, keď on zvyšoval nejak zásadnejšie rodinné prídavky. Naozaj to boli nejaké smiešné centíky. Ale potom, keď už bolo treba kupovať voličov, tak odrazu sa začali hrať na to, že ako oni strašne prispievajú. Prezident nemá možnosť nejakým spôsobom toto ovplyvňovať. On môže podpísať alebo vrátiť zákon. Parlament ho tak či tak môže schváliť na novo. Čiže je to úplne falošný kalkul politicky len na to, aby našli niečo, na čo môžu spochybniť kandidáta.
Ja by som ešte povedal možno k tým bojakom na Ukrajinu. To tiež je úplná hlúpo, samozrejme. My sme tento týždeň zverejnili také video, kde vlastne, v ktorom Robert Fico, Erik Tomáš a myslím Richard Raši hovoria o tom, že Ivan Korčok pošle našich vojakov na Ukrajinu. A týmto tam politikom to vyvracia, neuveríte kto, Peter Pellegrini v tom videu. Ten totiž pred dvoma týždňami v diskusii Markizy povedal, že o vyslanie vojakov na zahraničnú misiu rozhoduje vláda a schvaľuje to parlament. Čiže Peter Pellegrini za dva týždne úplne spravil zásadnú otočku a zrazu tu máme vojnového štváča Ivana Korčoka, ktorý pošiel našich vojakov do vojny.
V stredu sme zverejnili informáciu, že Pellegrini letel do Kráľovského Chlmca, teda do Košíc, súkromným lietadlom. Odfotili sme ho aj na letisku, ako z neho vystupuje. Je to lietadlo, ktoré patrí súkromnej firme poslanca Hlasu pána Náhlika. Toto môže zohrať v kampani nejakú rolu, Zoli? Alebo tým voličom Petra Pellegriniho je to jedna?
Tak predovšetkým, ak sme už hovorili o tom, že akú kampaň má Ivan Korčok, že on prvýkrát ukazuje svoju takú ľudskú tvár, aj keď je medzi ľuďmi a má nejaký kontakt s tými ľuďmi. A Peter Pellegrini, ktorý bol politik, ktorý práve v tomto bol dobrý, že on...
S ľuďmi.
No, on sa ukazoval ako ešte dávnejšie...
Vyrástol z ľudí.
Áno, ešte dávnejšie ako smeracký politik s ľudskou tvárou, hej, že keď bol ešte v Smere a potom aj v Hlase on postavil vlastne svoj imidž na tom, že on je ako jeden z nás. A teraz vlastne v tejto časti kampane nič také nemá. Ako napríklad Ivan Korčok, on sa neukazuje s ľuďmi. Dobre, má teraz tú akciu v Kráľovskom Chlumci, ale okrem toho vlastne nemá žiadnu takú akciu.
Kde... Ale aj keď som z toho videla fotky, on tam sedel v prvom rade vedľa Ďorďa Dimešiho a vlastne vedľa tých maďarských politikov, že áno. Úplne mu to ani toto mu až tak nevychádzalo.
Áno, áno, áno. A keď teraz vidíme, že používa súkromné lietadlo na to, aby sa dostal do Košíc, tak to je zase ako príklad papanašizmu ako vyšitý. Takže toto je tiež ako trošku v rozpore s tým, aký obraz o sebe sa snaží vytvárať dlhé roky Peter Pellegrini. A toto mu podľa mňa prišlo naozaj vo veľmi zlej chvíli, keď naozaj sa cíti nekomfortne v tej kampani, keďže musí dobiehať Ivana Korčoka a toto určite aj v očiach svojich voličov nedokáže predať ako niečo, čo je teda v tom obraze politika s ľudskou tvárou ako taký prvok, ktorý by tam zapadal.
Ale napriek tomu teda, že to lietadlo vlastní firma Pellegriniho kolegu pana Nahlika, tak on povedal Dušanovi Karolimu v tom Chlmci, že on nevie, komu to lietadlo patrí. Juraj, toto je dôveryhodné vysvetlenie?
Tomu sa nedá veriť. A teda dostal opätovne šancu ešte pán Pellegrini na tú otázku odpovedať ešte potom v Bratislave na tlačovke o medveďoch s pánom Tarabom. A opäť sa z toho vykrútil a opäť bolo vidno, že mu to je veľmi nepríjemné. Je to neuveriteľné. Ale teda mne na tom prípade až tak možno neprekáža ten papalášizmus, ktorý teda ale bude mnohým voličom prekážať. Alebo že potrebuje ako prezidentský kandidát predseda parlamentu niekam letieť a jasne to vyúčtuje. Problém je, že on to jasne nevyúčtuje a že sa nám opakuje opäť ten istý problém, keď sa v blízkosti Petra Pellegrina objaví nejaký luxusný majetok alebo nejaké nejasné peniaze, on vždy si nájde nejakú kľúčku a nie je jasné, odkiaľ to má. Kúpil si luxusný byt, bolo tam problém, že mal vtedy akurát zvláštnu spoluprácu s JNT a developerom toho projektu je JNT. Jazdí v aute, o ktorom hovorí, že ho má od sestry požičané. Na ten byt ešte sa vrátim k tomu, vlastne vysvetlil, že zohnal peniaze tak, že vlastne predal halu svojmu vlastnému asistentovi.
Teraz ide 25-ročnému.
25-ročnému asistentovi. Teraz ide zase o stranického kolegu, ktorý mu vlastne pomáha nejak s lietadlom. Je to tak, že keby skorumpovaný politik chcel vlastne si užívať luxus a nechcel by to ukázať verejnosti, nerobil by to inak.
Ja si myslím, že ešte by bolo veľmi zaujímavé preskúmať, že čo je to vlastne za lietadlo. Lebo to je na tom podľa mňa celkom zaujímavé, lebo to nie je to, ono nestojí málo, to je nejaká miliónová záležitosť, ale to nie je lietadlo, ktoré by poskytovalo služby a zarábalo si vlastne na tú svoju cenu a na tú svoju prevádzku. Podľa záznamov, ktoré o nich sú, to lietadlo v podstate ani veľmi nelieta.
Ako keby slúžilo len majiteľom.
Je veľmi zaujímavé, bolo by veľmi zaujímavé poriadne preskúmať, že čo to je vlastne za stroj.
Toto má Oliver pravdu, že Peter Pellegrini sa snaží navodiť dojem, že veci iba štandardne od agentúry prenajú lietadlo a štandardne ho zaplatia. V skutočnosti to bude nejak inak, ale to sa podľa mňa dozvieme v najbližších dňoch.
Veď ešte na tom kolegovia asi aj pracujú, že Juraj?
Áno, je to tak.
No, už ste spomínali ten duel oboch kandidátov. Prvý po prvom kole, ten bol teda vo štvrtok v rozhlase na obed. Ako ste ho teda zhodnotili? Zoli, neviem, či ty si stihol?
Prvú polovicu.
Tak necháme Olivera.
No, ja som ho sledoval, lebo bol som aj medzi tými, ktorí ho mali zo služobných dôvodov sledovať. Mňa veľmi príjemne prekvapil ten duel. Naozaj to bola seriózna, tvrdá debata. Lebo také potrebujeme, lebo pred voľbami, keď si máme vybrať z dvoch kandidátov, tak by sme ich mali vidieť v úvodzovkách nahých. Hej, mali by sme o nich vedieť všetko. Zďaleka zatiaľ o tých kandidátoch nevieme všetko, ale táto debata veľmi veľa odhalila. Bola tam výborná moderátorka. Bol som príjemne prekvapený, lebo ja som tú kolegyňu zatiaľ nepoznal. Skôr z televízie som poznal moderátorov aj z tej poslednej debaty a tam ten ich výkon bol oveľa slabší. Čiže dneska to bola zaujímavá debata a podľa mňa veľmi dobre ukázala, kto je akým kandidátom. Myslím si, že Korčok suverene vyhral a presvedčil ma.
A ja si tiež myslím, ja teda poviem aj meno tej moderátorky, lebo pre mňa je ona objavom tej debaty, objavom tohto týždňa, Karolina Lacová.
Ale keby si počúval z prvej ruky v rozhlase, tak by si ju poznal, že je výborná.
Je to tak, je to môj problém určite, ale myslím si, že pre mnohých ľudí sa dnes predstavila a teda podala naozaj vynikajúci výkon, bola dokonale pripravená a hlavne vedela veľmi dobre reagovať na zjavné klamstvá a nedokonalosti tých dvoch kandidátov. Ale myslím si, že o oboch kandidátoch sme sa dozvedeli niečo trochu nové. Videli sme vlastne Petra Pellegriniho, ktorý je vlastne pod tlakom a ako na to reaguje. A trošičku miestami sa pod tlak dostal aj Ivan Korčok, ale ten tak trochu svojou vlastnou vinou párkrát tú moderátorku zahriakol. Ale
jemu zjavne nie sú príjemné tieto rozhovory s novinármi, lebo aj keď bol v našej debate s Dušanom Mikušovičom, tak to neúplne pokojne zvláda. Čiže on radšej už nechodí do rozhovorov, že? By si mu poradil, keby
ja si myslím, šef jeho kampani. Že obidvaja to nejak vyhodnotia a budú ešte lepší na budúci týždeň. Čakajú nás 3 debaty na budúci týždeň ešte, takže tak tam to bude podľa mňa vidno, že túto spracujú.
Čaká nás vlastne Markiza, RTVS a
A v Rádiu Express, ak sa nemýlim, tak má byť ešte taká obedná debata.
Zoli, chceš niečo povedať k tej polovici, ktorú si videl?
Povedz aspoň polovicu.
Tak tá prvá polovica bola naozaj dynamickejšia ako tie debaty v televízii pred prvým kolom, to s tým súhlasím, ale teda k hlbšiemu obsahu sa radšej neviedrím, čo som nevidel.
Ide Veľká noc, čo to znamená pre kampaň, Juraj?
Ja sa priznám, že som veľmi zvedavý, že či Ivan Korčok alebo Peter Pellegrini budú na ten Instagram pridávať fotografie z kostola. Už zajtra majú, teda na Veľký piatok majú.
To už budú naši diváci, posluchači v sobotu vedieť.
Pre našich divákov to je, že včera. Majú prvú možnosť v nedeľu opäť. Veľmi som zvedavý, že či budú dávať fotografie a videá o tom, ako šíbu a oblievajú ženy. To som vedel, ako sa kampanie vyspíva.
To môže byť veľmi dvojsečná zbraň v kampanii, ne?
Presne tak. Tak to myslím si, že na Veľkú noc sme ešte kampaň takto veľmi nemali a keď mali, tak veľmi to nebola téma.
Možno stačí sa odfotiť s vajíčkami, nie? To je také neutrálne.
Aha.
Ako so šibákom, nie?
Pre mňa je zaujímavý aj ten termín, ktorý vlastne Pellegrini vymyslel, že umiestnil Veľkú noc doprostred kampane medzi prvým a druhým kolom a ja si myslím, že sa mu to môže aj vypomstiť.
Prečo?
Lebo je to priestor, kde sa majú ľudia čas rozprávať, veľa ľudí sa stretáva v rodinách, ľudia debatujú a keď budú hovoriť o tom, že ako to vidia, keď budú argumentovať, tak veľa ľuďom sa môže otvoriť, môžu otvoriť.
Myslíš, keď deti prídu domov na Veľkú noc?
Napríklad, alebo vieš, tu bol aj kalkul, že študenti z Česka neprídu, ja som presvedčený, že to bol kalkul, študenti z Česka neprídu dvakrát, hej, že keď už prídu na Veľkú noc, takže o týždeň nebudú znova merať cestu.
Možno im teraz na východe spravia tú Veľkú noc na tom 6. apríl. Odložia
ale
všetko na veria.
Ale zabudli, že študenti sú šikovní a oni si vedia aj predložiť prázdniny. Takže ja si myslím, že ten termín môže byť aj zradný pre Pellegriniho.
No, Ivan Korčok ide v sobotu na Štefanikovú mohylu do Brezovej pod Bradlom. Vieme, čo bude robiť Peter Pellegrini? Ohlásil niečo?
Neohlásil, aj sme sa o to pýtali. Tak ako sme sa o to pýtali viackrát opakovane v kampani a odpovedie, že budeme operatívne oznamovať a reagovať. Čiže Peter Pellegrini má takú tajomnú kampaň, kde vlastne na poslednú chvíľu, keď tak niečo oznamuje. Ale so Štefaníkom sa on už, myslím, natočil, takže o tom má vybavené.
Ale ja tipujem, že ho nájdeme v niektorom z maďarských kostolov, ako na veľkonočnú vigíliu zapaluje sviečky a určite v tom kostole, že kde budú kamery.
Alebo bude možno na traktore sadiť, či ešte skoro sadiť. Ty si poľnohospodár, Juraj, ty povedz.
Ja som vinár a vinohradník, teda už takmer bývalý, takže ostrihané vinohrady už musia byť, ale kedy sa sadí, neviem, priznám sa.
A bude teplo, takže kto vie. To, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala riaditeľku Bibiany, môže nejak ovplyvniť prezidentskú kampaň, lebo malo to dosť veľký ohlas, tá kultúrna obec sa dosť búri, bol protest aj pred rozhlasom kvôli RTVS?
No, my v posledných pár dňoch sa nám takmer každý deň vydáme jeden text o Bibiane alebo o zmenách v kultúre a o zásahoch Martiny Šimkovičovej a na tom, ako to ľudia čítajú, vidíme, že naozaj ich to rozčuluje, hnevá, lebo tie zásahy sú také brutálne, také neslušné, že to proste ľudia prežívajú. Teda nie len umelci, kultúrna obec, ale verejnosť. Vidíme to na tých textoch. A ten spôsob, ako vymenili riaditeľku Bibiany, čo je teda inštitúcia zameraná na ilustrácie, ale aj pre deti, že tam sa stalo to, že vlastne že nasadili tam ekonómku, ktorá v zásade nemá žiadnu skúsenosť s kultúrou, s riadením ľudí v kultúre. A dokonca pri tej výmene, keď predstavovali tú novú riaditeľku, tak tam bolo vedenie ministerstva kultúry a kritikov vnútra z Bibiany zapisovali si ich výzor a kto ako vyzerá, keď kritizovali vlastne tú výmenu. Normálne si robili nejaké záznamy o tých ľudí, to sú takmer eštebácké praktiky. Tak toto, keď vlastne počúvame, že takýmto spôsobom vymieňajú tých ľudí, tak to ľudia na to budú určite reagovať.
Ty si sa pýtala, že či to môže mať vplyv na prezidentskú kampaň. Ona, tá bezočivosť vládnutia tejto garnitúry je taká veľká, že to je ako tie kvapky. Ako tie kvapky, ktoré padajú stále na to isté miesto a ja si myslím, že oni môžu zmeniť. Hovoríte, že ekonomka, tá pani, ktorá tam prišla, akože ja som si popozeral jej profily, ako ekonomka, ona veľmi nie je, skôr je to nejaká ezoterická bytosť, ktorá cvičí jogu, ale jej hlavná kvalifikácia je, že je to kamarátka pani a suseda pani Šimkovičovej. Hej. Tak ak takýmto spôsobom vlastne, predstavte si, že ste v nejakej inštitúcii, kde sa snažíte robiť si najlepšie svoju prácu, ako viete, a teraz vám tam dosadia človeka, ktorý o tom, čo vy robíte, nemá absolútne žiadnu predstavu. On s tým nikdy nič nerobil. A teraz vám má on určovať a hovoriť, že ako to máte robiť. To je strašná bezočivosť a ja si myslím, že sa im to vypomstí.
Mňa ešte tento týždeň zaujalo, že banskobystrický župan Ondrej Lunter nechcel povedať, koho bude voliť v druhom kole prezidentských volieb. Toto, Juraj, ako vyhodnocuješ?
No, mám to tak na dve časti tú odpoveď rozmyslenú v hlave, že...
Trošku je to taká hamba, nie?
Chcel by som povedať, že ak by som chcel byť k nemu empatický, čo to povedzme, že by som...
A ty si taký ku každému,
ja
to treba
taký,
povedať.
Ďakujem ti, Monika. Tak by som povedal, že je v nepríjemnej pozícii. Ondrej Lunter je v nepríjemnej pozícii, pretože sa za ním spojila veľká koalícia v župných voľbách strán naprieč spektrom, čiže pravicové strany aj Hlas ho podporili a on porazil kandidáta Smeru. To bolo také zaujímavé. A teraz sa mu stala taká vec v tej kampani, že vlastne pred prvým kolom, 3 týždne, mesiac pred prvým kolom sa nechal vlastne vtiahnuť na tlačovú besedu o nemocnici v Brezne, kde vlastne nemocnicu v Brezne preradiujú do vyššej úrovne, aby tam bolo viac lekárov, viac vecí, aby tam mohli tí lekári robiť. A zrazu sa ukázalo z toho, že okrem toho, že to je tlačovka s pánom Sotákom, tak to bola zrazu tlačovka vedenia Hlasu a teda súčasť prezidentskej kampane Petra Pellegriniho. My sme sa Ondreja Luntera na to pýtali, že či teda mu to nepríde, že ho zneužili na kampaň. Už tam sa vyhýbavo odpoveda. On je známy tým, že vlastne že snažil sa byť taký zmierovateľ. Snažil sa zmieriť tábory, Hlas, pravicu a vlastne spájať ľudí proti, keby povedzme, že tomu väčšiemu zlu. Len mám pocit, že ako keby sa tá situácia zásadne zmenila voľbami na minulú jeseň, keď Hlas definitívne sa preradil do tábora Roberta Fica a to zmierenie už takmer nie je možné. A teda ešte myslím si, že dosť ukázal Ondrejovi Lunterovi, že spravil chybu jeho otec, Jan Lunter, ktorý úplne jasne jednoznačne povedal, že podporuje Ivana Korčoka.
To je zaujímavé na tom. No uvidíme, čo nás ešte čaká. Ten druhý týždeň kampane, teda hlavne do stredy, pretože od štvrtku je moratórium. Tak skúste teraz na záver povedať, že kto podľa vás vyhrá prezidentské voľby? Zoli?
Tak budúci týždeň ešte bude zaujímavé, že ako sa zariadi koalície. Vieme, že teda ešte bude stretnutie medzi koaličnými lídrami. Tak toto môže mať podľa mňa zásadný vplyv na to,
oni
že...
Oni ešte spoločne vystúpia a podporia Petra Pellegriniho?
Tak uvidíme, že...
Či myslím, to... že to niekto už avizoval, že sa to stane.
Áno, mali by takto spoločne vystúpiť, ale veľmi veľa závisí od toho, že ako to bude vyzerať to vystúpenie spoločné, že či to bude také vážne ako doteraz, alebo bude to naozaj dynamickejšie, bude to uveriteľné zo strany Roberta Fica a Andreja Danka. Ak áno, tak to ešte môže posilniť pozíciu Petra Pellegriniho, ktorý teraz je v takej trošku ťažšej a slabšej pozícii, ale ja si myslím, že ešte stále je na tom lepšie trošku ako Ivan Korčok, vďaka tomu, že tí Harbinovi voliči naozaj môžu prísť k urnám v druhom kole a môžu mu ešte vyhrať voľby. A ak ešte k tomu sa pridajú vo väčšom počte aj voliči Kristiana Fóru, tak to prípadne môže stačiť Petrovi Pellegrinimu.
Čiže ty si myslíš, že vyhrá Pellegrini?
Ja si myslím, že v tejto chvíli si myslím, že on má väčšiu šancu ešte stále.
Oliver?
No ja som presvedčený, že vyhrá Ivan Korčok. A poviem aj prečo. Jednak sme už hovorili o tej debate, kde bolo jasné, že medzi týmito dvoma kandidátmi je veľký rozdiel. A hovorili sme o maďarských voličoch, hovorili sme o voličoch Štefana Harabina, ale my úplne zabudáme na to, že v prezidentských voľbách tradične volí okolo 50% ľudí. Lenže tu je aj tých druhých 50% ľudí a som si úplne istý, že drvivá väčšina z nich chce žiť v bezpečí Európskej únie a na to, že sa nechcú stať ruskou guberniou, kde platia také pravidlá, že keď proste nesúhlasíte s režimom, tak vypadnete z okna vysokej budovy alebo vás zavrú a vo väzení zomriete. Ja som presvedčený, že tento životný záujem ľudí vlastne prevládne a že ľudia nakoniec jednak prídu voliť vo väčšom počte, ako sme si mysleli, čo naznačuje už aj prvé kolo, a že si zvolia Ivana Korčoka.
No, ja som veľmi rád, veľmi sa teším tomu optimizmu Olivera, že teda väčšina ľudí nechce žiť v ruskej gubernii a dúfam, že to tak naozaj je. Ja si myslím, že tá kampaň sa zásadne otočila. A teraz, tak ako sme vlastne pred prvým kolom hovorili, že áno, Ivan Korčok môže teoreticky dobehnúť Petra Pellegriniho, ak... Tak teraz, keď chcel Zoli povedať, že prečo Peter Pellegrini vyhrá, tak musel on povedať asi trikrát, ak sa stane toto, toto a toto. Niečo z toho sa určite nestane. Ukázalo sa, že robí koalícia na podporu, ktorá bojuje za podporu Petra Pellegriniho, množstvo chýb. A ja si myslím, že Ivan Korčok má momentum, priklonia sa k nemu ľudia, ktorí možno, že by inak ani nešli voliť, alebo neboli úplne si istí, či majú a koho. A ja si myslím, že Ivan Korčok si ide po víťazstvo.
Tak 2-1, uvidíme, ako to
ešte dopadne. Ešte si tu ty, Monika.
Ja musím zostať neutrálna a naozaj vôbec si to nedovolím ani tipnúť. V každom prípade sa určite stretneme aj po voľbách, aj budeme sa stretávať v tomto štúdiu bez hľadu na to, kto tým prezidentom bude. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Juraj Koník.
Ďakujem vám pekne.
Zoltán Salaj.
Ďakujem za pozvanie.
A Oliver Brunovský.
Ďakujem aj ja, ľudia, poďte voliť.
Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Todová a do počutia na budúce.